Dankie broer, God seën jou. Goeienaand vriende, dis 'n voorreg om weer terug te wees hier vanaand en om in die diens van die Here te wees. En ons het beslis gisteraand geniet net opmerkings te maak, die boodskap, 'n dramatjie. Wel, julle het dit nie meer geniet as wat ek het, wat dit vir julle probeer herhaal het nie, soos ek sien die manier wat die Here dit gedoen het of hulle dit in die Bybel gedoen het. En vanaand is dit so 'n voorreg om terug te wees hier vanaand en julle almal weer terug te sien. Dis baie lekker. Ek wil sê dat baie keer in die dienste dat dit misverstaan word, bediening van hierdie aard. Maar dit word hier blykbaar baie goed verstaan. En dit wys dat julle goeie lering gehad het. Ek waardeer dit. En nou kyk altyd wat hy vir ons sê, julle sien, ek het nie vanaand tyd om dit te verduidelik van hoe, kyk net wat dit sê, want dis nie ek nie, ek weet nie, sien, dis net soos ek sal probeer sê net, dis 'n gawe, soos 'n rat waarin jy jouself oorskakel, en jy weet het nie, maar jy is die een wat dit doen, jy is die een, dit is nie ek nie, en hulle wat saamreis in die langs die paai en sovoorts, en thuis, die visioene wat daar kom, is nie soos die wat op die platform kom nie. Die een op die platform, julle doen dit self sien, julle weet het nie, maar julle doen dit, dis julle geloof wat dit doen. En diegene by die huis, is hulle wat God dit doen, en hierdie is wat julle doen. Soos ek dit net kortliks en kort vir julle sal sê, toe die vrou die Here Jesus sy kleed aangeraak het sy omgedraai, of het hy omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? En hy het rondgekyk en hulle, die apostel Petrus, het om soort van berispe, om so 'n opmerking te maak, en hy het gesê, het gemerk dat hy swak geword het, daar het krag uitgegaan van een klein vroukie. Hy het rondgekyk en die gehoor tot hy haar gevind het, vir haar gesê, haar bloedvloeiing het gestop, haar geloof het dit gedoen, sien, haar geloof, wel nou, wat daarvan toe hy vir Lazarus opgewek het, hoeveel groter was dit om 'n man terug te roep, na hy vier dat dood was, was niks gesê van hom, wat daar swak geword het nie, sien, dit was God wat dit gedoen het, nou in Johannes 5:19 het hy gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, behalwe wat hy die vader eers sien doen nie, sien, dit was 'n visioen nie, wat ek die vader hoor sê nie, maar wat ek die vader sien doen, sien. Nou die Here het vir hom vertel, ons weet die skrifte is nie verwarrend nie, en hulle is nie teenstrijdig nie, hulle is die waarheid, so dan het hy niks gedoen tot die vader hom eers deur 'n visioen gewys het wat om te doen nie. Voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die vader sien doen, dit doen die seun ook net so, die vader werk, ek werk ook so, met ander woorde, dit net om 'n drama uit te speel, wat God vir hom gesê het om te doen. Nou God moes vir hom gesê het, toe om Lazarus te verlaat en weg te gaan, omdat hy so sterk, na soveel dae so hulle laat roep, maar nie gaan nie, want daar die prachtige familie wat hom laat roep het, hy het aangegaan. En eindelijk het Lazarus, toe hy gesterf het op die uur en so kort, het Jesus dit geweet en hy het omgedraai en gesê, Lazarus slaap. Natuurlik het hulle dit nie verstaan. Hulle het gedink hy rus, toe het hy vir hulle in hulle eie taal gesê, hy is dood en om julle ontwil is ek bly ek was nie daar nie, maar ek gaan om hom wakker te maak, sien. Nou hou hom dop by die graf, vader, ek dank u dat u my al reeds gehoor het, maar ek sê hierdie vir diegene wat hier staan, sien, is niks gesê van hom wat swak word nie, dit was God wat sy gawe gebruik het, vir sy seun gewys het wat om te doen. Maar toe die vrou hom aangeraak het, dit was 'n vrou wat God sy gawe gebruik het, oor die geloof wat sy daarin gehad het, sien, dis die verskil, sien, dis julle geloof nie myne nie, julle sin, jy is die een wat dit doen, dis jou geloof. Dis so 'n kort verblyf, so 'n goeie groep mense, dat ek dit soort van haat om weg te gaan, al is ek moeg. Maar ek moet, nou ek weet vanavond, het hulle een doopdienst en soeports hier by die kerk. Broer Ned Iverson, my vriend en broer, gaan nou die dienst oorneem en een tykie aangaan. En ek sal hom beslis aanbeveel dat julle kom, na hom kom luister. So dan vanavond na dienst moet ons vroeg genoeg vandag daarvoor en ek moet na my motel toe gaan en gereed maak en ure voor dagbreek vertrek morgenoggend. En 700 mil ry om die volgende oggend by die huis te kan begin, 3 of 4 uur by die huis om volgende week by die Chow Palace in Los Angeles te kan wees. Maar so en toe ry met my familie, ek het nie meer daar nie, maar reis net 1 en 2 dae tussen dienste tot hierdie volgende September, en dis nogal baie gevra, so bid maar vir my. En ek is nie te groot nie, en as ek so groot was soos julle pastoor hier, glo ek, ek kan nie dag en nacht voortgaan. Ek sê nie, julle moet hom dag en nacht laat werk nie, maar kleinbroer net het gesê vandag, toe ek met hom en die pastoor gepraat het gesê, ek wens ek kon 'n bietjie van my krag aan u oordra. Ek het gedink, wel, dit sal goed wees, want hy is so groot en sterk, en ek was nog altyd klein gewees. Toe ek nog vir die openbare dienstemaatskappy gewerk het, so ek by die trappe opkom en die operateur aan die bokant die skakelbord, mevrou Eel, sy het gesê, Billy, ek kan altyd sê wanneer jy die kom. Gesê, jy is die kleinste mannetjie wat vir die openbare dienstemaatskappy werk, en die luidrustigste. Ek het gesê, wel Edith, ek moet baie geraas maak om mense te laat weet, ek is daar, so. Nou, ek glo al die broers is bekendgesteld, dink ek die heel pad op die ry af, en een klein broertjie wat ek uitgelaat het by die ander diens. En dis die klein methodiste kereltjie wat een gebore en getoe methodist uit die kweekskool was en een broer het wat een baie prominente figuur in Ashbury, Wilmore, Kentucky is. En hier die kerel en sy familie het uitgekom en die doop van die Heilige Gees ontvang, preek die volle evangelie en dis broer Collins. Willard Collins, waar is jy Willard? Willard Collins ergens daarachter aan die achterkant. Sal jy net graag vir ons een woord van daarop wil gee, of kom hier op, ek wil hê iemand moet een methodist sien wat die Heilige Gees het, behalwe broer Neville hier oorkant, kom hier naartoe en sê net een woord vir ons.
And I guess brother Junior Jackson, he's been introduced, have you brother Jackson?
En ek reken broer Junior Jackson, hy is bekendgesteld, is jy broer Jackson, nog een methodist, gebore en getoe en met die doop van die Heilige Gees.
Brother
Broer Collins, ek ken hom al 'n paar jaar, liefdevolle, kostbare christene, ware man van God. Hy en sy vrou en familie is almal onder die orde, van Godse orde van die Bybel. Broer Collins, God seën jou.
Thank you, Brother Branham. I'm not going to take much time, because I'm here for the same purpose you are, to hear the word of the Lord. But I do want to say that I'm thankful to be one of them.
Amen.
You know, that testimony service last night did me a lot of good. I just thought when he got those disciples hiding in the bushes, you know, behind the leaves, listening to that conversation between Jesus and the woman at the well, I thought, yeah, I used to hide behind the leaves. They were Methodist leaves. But I came out from there and found that God was precious, and whosoever will can receive the promise of God. I want y'all to pray for me as I go from place to place.
Dankie, broer Collins. Die Here seën jou. Dis baie goed. Nou, die Methodiste mense hier, ons bedoel nie dat jy nie 'n Christen is nie, sien. Maar julle weet wat die Pinksterkerk is? Die gevorderde Methodiste kerk, sien. En Jack Schuller, baie van julle ken hom, julle goeie Methodiste, Jack het vir my gesê, een keer toe ek na Phoenix toe gekom het, en ek na die Madison Square Garden toe gegaan het, was hy buiten die school auditorium, en ek het hom gebel, en ek het gesê, Jack, ek het nie geweet, hy is hier nie. Hy het gesê, broer Branham, ek het nie geweet, hy kom nie. En hy het gesê, ek sou uit die pad uitgekom het. Ek het gesê, ek sou nie gekom het, as ek geweet het, hy is hier nie. Ek het gesê, wel, broer Jack, het ek gesê, die meeste mense wat na my dienst toe kom, is Pinkster. Hy het gesê, wel, jy het my groep. Ek het gesê, ek het gedink, jy was Methodist. Hy het gesê, wel, weet nie wat een Methodist is nie. Ek het gesê, nee. Gesê, Methodist, of, a Pinkster is 'n orthodoxe Methodist. En almal van julle ken, waarskynlik baie van julle ken vir Jack en ou man Bob, en hulle was ware Christenmense. Ek was in 'n Lutherse college, Bethany, waar ek bietjie in die kolle geplaas is, o, goeiste. Het my net geroskam, hy is die een wat my 'n gladde waarsêer genoem het. En toe het die Here om soort van 'n bietjie beet gekry daarvoor, julle weet, en so het hy my gebel om verskoning te vra. Ons het afgegaan in 'n kelder waar hulle 'n lekker groot middagete voorberei het, en hy het vir my gesê, hy het gesê, vir Brenham, ek wil net graag vir jou 'n paar vrae. Eerstens is ek jammer, wat ek het gesê wat ek gesê het in daardie brief. Ek het gesê, dis alles reg, ek het nog nooit eers weer daaraan gedink nie. Hy het gesê, ek wil, jy moet vir my sê, wat in die wêreld is ons Lutherane in die wedloop? Ek het gesê, sekerlik. Hy het gesê, wat het ons? Ek het gesê, julle het die gees van God. Ek het gesê, jy weet, hulle vir die studente wat nie vir hulle studies kan betaal nie, so hulle het omtrent 1000 akker milies daar gehad, so hulle het net hulle pad deurgewerk, so hulle, hy het gesê, ek het gesê, 'n man het een keer 'n milie oes geplant, en hy het uitgegaan, en die volgende oggend was daar 2 klein blaartjies wat uitgesteek het. Hy het gesê, prys die Here vir my milie oes. Ek het gesê, nou broer Hegri, het hy 'n milie oes gehad? Hy het gesê, wel, nog nie. Ek het gesê, potensiaal het hy, nie waar nie? Hy het gesê, ja. Ek het gesê, dit is julle Lutheran. Ek het gesê, met verloop van tyd het daar die 2 blaartjies groter gegroei, en naderhand het dit 'n pluim gevorm. Dit was die Methodist. Hy het onder toe gekyk en gesê, daar is geen nut meer vir jou nie, jy is net 'n blaar, ek's 'n pluim. Toe daar naderhand bietjie van die stuifmeel daarvan af weer onder op die blaar geval, en dit het 'n mieliekop gebring, soos die oorspronklike put wat in die grond ingegaan het. En ek het gesê, dit was die Pinkster. Ek het gesê, maar sien, dit het die oorspronklike put. Ek het gesê, ons het baie swamme op die kop, maar tog is daar ook 'n paar putte, jy weet, maar hulle, ek het gesê, nou die Pinksterkerk is die gevorderde Lutherse. Hy het dit gesien. Hy het gesê, wel, broer Brenham, ons het daar oor gelees en gesê, ons het afgegaan en gesê, ons het die Pinksters sien spring en skud en die stoele omskop, gesê, wat het hulle? Ek het gesê, die Heilige Gees. Hy het gesê, wel, wat het hulle so maak? Hy het gesê, hulle moet die stoom afblaas sien, en ek het gesê, hy het gesê, glooi jy daarin? Ek het gesê, sekerlik, maar jy sien, die ding is net, die Pinksterkerk, en waar die enigste fout wat ek met hulle vind, is hulle laat het by die vleitjie uitgaan, in plaas van om dit op die wiel te sit, en haar te laat rol. Wanneer iemand iets teen ons sê, as daar die genade van God daar staan, om hulle in elk geval lief te het, dis wat, laat daar die stoom daar werk sien, en uitgaan in die straat, en ander inbring, en so wat, laat die stoom net daar werk. Ek hou ook daarvan om dit te hoor blaas, julle weet, maar wacht tot jy by die kruising kom, dan kon ons dit blaas sien. Kom, ons laat dit rol, wanneer ons baie vinnig op die spoor afjaag. En so hulle, ek is genadiglik teruggenooi deur julle pastoor, en miskien kan ek, as die Here wil, hierdie herfst, wanneer ek terugkom, 'n paar meer nagte kom hierdie jaar. En broer Bigby, ek het vir hom gevra om weer daar die artikel te kry wat hy geskryf het. Wel, ek het al alles van my gesê gehad. Julle weet, ek is al enig iets genoem van 'n geïnkarneerde seun van God tot die laagste van die duivels. En ek dink sy beskrywing was net, hy het dit uit sy hart beskryf. Dit was nie vleitaal nie. Dit was net wat hy gedink het, en ek waardeer dit beslis. Ek net omtrent die beste artikel wat ek nog ooit oor myself gehad het. Ek het verskeie van hulle daar gehad, maar elkeen wat ingekom het, kan ek hierdie neembroer bring, en voor jy kom kry, het ek nie meer van hulle nie julle sien. So ek het vir hom gevra of hy vir my nog een van daardie sal probeer kry, want daar is nog 'n paar boeke wat kom en hulle gaan. Ek wil die artikel daarin hê met sy naam. En terloops, ek dink hulle het 'n paar boeke uit agter. Ek dink dis reg, is dit nie? Behoed hulle en die bandopnames en sovoort, soos die aan die agterkant, soos jy uitgaan. Nou, ons is, ek verlang al julle gebede, ek gaan oor om vir mense te bid, en dan wel, ek die een wat gebed nodig het, julle, miskien sal julle dit kwalik verstaan, maar dis die waarheid. Dis, ek het dit waarskynlik meer nodig as almal van julle, en miskien nie vir siekte nie, maar vir dit wat ek dag na dag moet trotseer. En elke dag is daar mense wat net nou hier sit, wat reguit na my kyk, waarmee ek vanoggend 'n onderhoud gevoer het en so voort, en weet dat hoe net die gees van God verg, om uit te beweeg daarin en daar die kraak en hoekies van die lewe te vind. Hierdie is die woord, ons glo dit, en dis die woord, maar God het in die kerk geplaas apostels, profete, leraars, pastore, evangeliste en al daardie dinge is om te vervolmaak. En nou die leraars, die pastore, evangeliste, hulle is diegene wat die woord bring en die profete is om in daardie hoekies te kom vir individue, julle sien, en dinge voor te sê wat kom en so voorts. Die apostels is eintlik sendelinge. Ek glo nou, my geleerdheid is baie beperk, maar ek dink die woord apostel beteken een wat gestuur is. Is dit reg? Is sendeling nie dieselfde ding nie, een wat gestuur is? So hoe hulle ooit sendeling genoem sou word, in plaas van apostels, weet ek nie. Maar enige een van hulle is reg as Here. Solang die Here gestuur het, is dit goed. Nou ek sal nie baie van julle tyd neem nie, aangesien die doopdiens direk hierna sal volg. Ek wil 'n bietjie skrif lees en ek hoop nie dit neem my te lank nie. Ek het gisteraan gesê, gee my 30 minute en toe het ek in die pad afgegaan, na ek weer by myself probeer kom het, na ek geswaai het uit daardie swere daar binne, het my seun gesê, dit was 'n goeie 20 minute pa gesê, net omtrent 'n uur en 45. Ek het gekyk, o, ek was nie so lank daar nie, ek kon nie gewees het nie, en ek het na my horlose gekyk en ek het gesê, ja, maar jy weet, dis iets omtrent, dankie, dis iets wat, hulle is lief vir my, hulle is lief vir my, en ek is lief vir hulle ook. Ek moet sommige van daardie broers daar buite ontmoet en daardie hand van 'n regte, goeie ou suidelike hart, wat daaronder klop, skud, ek hou regtig daarvan. Maar jylle weet partij nou, elke prediker weet, dat wanneer die Heilige Gees net skynbaar elke woord by te sê net insink, is dit nie een wonderlike gevoel nie? Jy haat het net om op te hou, nie waar nie? Ja, en toch weet jy, jy is onbeskof en onderbreek die dienste, maar jy kan net nie skaars ophou. Dit herinner my, ek het twee dochterkies by die huis, en hulle is mooi groot dochters nou, mooi groot, een van hulle is 16 jaar oud, en die ander een is 12. En een van hulle is Rebecca en die ander een is Sarah. En Sarah is die kleintjie. Wel een paar jaar gelede en ek het ingekom van die diens af. En hulle is albei pappa se dogters, o goeie julle weet hoe. En die klein seentjie, klein, praat van hy. Hy het gesê, hy gaan 'n prediker word. Sy skat, jy het baie hervorming om te doen as jy gaan. En so Joseph. En so, die meisies was nou baie klein en hulle het wakker geblei en gewacht het omtrent middernag vir my om in te kom. En ek was moeg en het bestuur vir oor 2 of 3 dae op pad van California. En toe ek by die huis gekom het, het die dochterkies natuurlijk vaak geword en klaar bed toe gegaan en moeder het wakker geblei en gewacht. So ek het gaan lê om te probeer slaap en ek kon dit net nie recht kry nie. En julle weet, beweerig, senuweeagtig en dinge van die diens, die impak, siele en die besef en al daardie verantwoordelikheid om die gekooptes van die bloed van Christus voor jou te hê. Dis net 'n maklike ding nie, broers hier weet wat dit is, hoe jy. Ek dink elke prediker behoort lank alleen te wees voor hy op die preekstoel opgaan, om uit te kom in die varsheid van die Heilige Gees, want hy het die gekooptes, sien, ek het al dikwels gedink wat ek sou doen met 2 druppels van die letterlike bloed van Jesus. En nou het ons hier voor ons die gekooptes van sy bloed. Hy het sy bloed vir julle gegee en ons hanteer daardie gehoor, o goeiste, weet er baie seker wees en net so eerbiedig as wat ons kan wees. So ek was baie senuweeagtig soos ons allemaal weet wat dit is en ek kon nie slaap nie, so ek was my vrou het lang opgeblei en gewag. So sy het geslaap, ek het opgestaan en gegaan en in die stoel gaan sit daar in die sitkamer. Omtrent teen daglig het ek daar gesit en aan die diens gedink en weer gewonder wat partij van die visioene was en so voort. En met eens het ek geraas gehoor, daaronder in die meisiesse kamer, recht onder in 'n gangetjie daar in die pastorie. En ek het gekyk, Becky sê, wakker geword, sê het vinnig gedink, dit is daglig, papa moet al thuis wees. En toe sê opgespring het, het sê vir Sarah, haar klein sissie, wakker gemaakt. En Becky is soort van maar en langbeen en so het sê deur die kamer aangehaald op gekom en Sarah een kort oekie. En ek het hulle soort van vergelijk om aan daaraan te dink as die kerk, julle weet. Het was al lang tyd hier, julle weet, en het baie geskiedenis daarachter en die ander ene soort van net een klein kort pinkstergroep, julle weet, hulle soort van is nog nie baie lang hier nie, so hulle. En Becky het baie vinnig uitgehaard opgekom en sê het reg uit wijdsbeen op my skoot gespring en sê het gesê haar arms om my nek gegooi en my begin druk. En jy weet hoe jou hart voel. Wel, Saratjie, sê het aangaan, ek weet nie of jylle kinders dit kry of nie, myne kry gebruikte kleren, die tweede een. So sê het Bekkie se nachtkleren aangaan, en die voete was net soos konijnvoete, jylle weet, heel wat, te lang. En kleinkie het al strekende, vallende en deur die huis gekom, eindelijk het sy dit gemaakt. En net omtrent die tyd wat sy daar gekom het, het Bekkie omgekyk, sy het gesê, Sarah, my sister, ek wil vir jou iets sê, ek was eerste hier, sien, en gesê, ek het alles van papa, en daar is niks oor vir jou nie. So klein Sarah, haar lippie het gesak, haar brein oogie is soort van getraan, ek het my ander been uitgesteek vir haar bedeie, sy het het gehardloop en recht het opgespring, soos wat sy so op een opgesalde pair, en sy was soort van wankelrig, jylle weet sy gereed om af te val, sy was nog nie lang daar nie, haar bene was nie so lang soos Bekkie se nie, sy kon die heel pad tot by die grond bykom, jylle weet, en so was Sarah wankelrig, en ek het al twee arms om haar gesit om haar vast te hou, en sy het haar kop een bykie op my bors laat le, dadelijk het sy daar die swart oogies geplits, en omgekyk na Rebecca.
Rebecca, my sister.
Gesê, Rebecca, my sister, ek wil vir jou iets vertel, sien, dit mag waar wees dat jy alles van papa het, maar ek wil jou laat weet, papa het alles van my, so... Julle weet, wanneer hy alles van ons toegevouw kry in hom, gee ons net nie meer om nie, nie waar nie. Alles vervaag net heel te maal. En dis wat ek wil doen, dis wat ons allemaal wil doen. Om net alles laat kry wat ons het, al ons tyd, al ons tye net oorgee aan hom, dis reg. Nou kom ons lees nou net een bykie van die kostbare woord, voor ons weer daarover praat net vir een rukkie. En kom ons blaai nou in die Bybel na die boek van Matteus, vir julle wat graag die tekst wil neerskryf. En kom ons begin by die 12de hoofstuk en die 38ste vers, af tot by die 42ste vers. En daar het sommige van die skrifgeleerdes en fariseers gespreek en gesê, Meester, ons wil graag een teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, een slechte en een overspelige geslag soek na teken. En daar sal geen teken hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona in 3 dae en 3 nachte in die maag van die walvis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nachte in die hart van die aarde wees. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer, en kyk, meer as Jona is hier. Die koningin van die syde sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die uiteindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor. En kyk, meer as Salomo is hier. En as ek 'n woordjie so noem wat ek graag daaruit wil neem, kyk, meer as Salomo is hier. En hy het daar die fariseers bestraf hulle ongeloof. En hulle die Bybel gehad dier die eeuw van boekrolle, waar al die profete gepraat het van hom, wat so kom. Die heel pad van Moses af, toe hy Genesis geskryf het, gepraat van die Messias, wat so kom. Moses het hom beskryf precies wat hy so wees, hoe dat hy, en Jesaja het beskryf hoe hy gebore sou word, hoe sy geboorte deur 'n maagd sou wees. En Moses het gepreek dat hy 'n profeet sou wees, net soos hy. En al hierdie dinge is gesê van ons Here. En toch het die stelsel van daardie dag net gemaakt, weggekom van die woord, en gehad waar volgens hulle gelewe het, hulle tradities van die oudstes. En ek hoop ons kerke word nooit so om weg te kom van om Godse woord te glo na die tradities van die oudstes nie. Dan vorm ons leerstelling en sit dan dinge in die ons doktrine wat nie regtig in die Bybel is nie. En ek hoop ons bly altyd volle evangelie en preek die hele evangelie die hele tyd, almal van ons. Dis hoe ek dink God dit bedoel het, vir ons om net die hele ding te preek. En nou, soos ek al dikwels gesê het, ek het dalk nie geloof om elke belofte te laat gebeur nie, maar ek sal beslis nie in iemand se pad staan wat wel genoeg geloof gehad het om dit te doen nie. Ek het al dikwels gesê, ek sal graag genoeg geloof hê soos jy nou gehad het, dat ek nie sal hoef te sterf wanneer my tyd kom nie. Net 'n middagstapie neem en opgaan huis toe saam met hom, maar ek het nie daardie geloof nie. Ek hoop beslis ek sal iemand kan sien wat dit wel het. En ek sal vertrou dat ons almal eendig daardie geloof sal hê dat wanneer hy kom, ons net 'n wandeling kan neem en huis toe gaan saam met hom.
Now, Jesus had strictly, as we noticed last night in the little
Nou, Jesus het streng, soos ons gisteraand in die dramatjie opgelet het, dat hy streng gedoen en net precies gedoen het wat die skrif gesê het, hy sou doen.
And many of those had believed it because
en baie van hulle het dit geglo, want selfs soos die vrou by die put, sodra daar die gees en daad op haar hart geflits het, het sy gou geweet dat dit die teken van die Messias is. Daar was die Messias toe hy gekom het, moes hy daardie soort werk doen. So sê het gesê, u moet 'n profeet wees. Nou sien, partymaal misken ons iets wat baie goed is, omdat dit nie die glans daarin het wat ons dink dit behoort te hê nie. Ek wil nie my teks verlaat nie, maar hier 'n paar jaar gelede het ek gelees waar dat daar 'n man was wat 'n misdaad gepleeg het. En hy is in die tronk gesit en verhoor en is skuldig bevind aan iets wat hy gedoen het toe hy in die diens was, en dit was gedurende die tyd van Abraham Lincoln, en hulle sou die man skiet teen sonopkoms op 'n sekere oggend. 'N sekere goeie vriend wat hom lief gehad het en vir hom gepleit het, en hy kon geen antwoord kry nie. So het hy na die hoogste bron gegaan wat hy kon. Hy het na meneer Lincoln toe gegaan. Hulle het gesê meneer Lincoln was besig om uit die koets te klim, en het voor hom neergeval en gesê, meneer Lincoln, meneer, die geval vertel. En hy het gesê, hy is 'n goeie man. Ek dink hy het weggehardloop in die tyd van iets oorlog, of nie sy bevel gehoorsam nie of iets, en so of. En hy het gesê, hy was net senuweeagtig, hy kom uit 'n goeie huis uit. En gesê, hy was net senuweeagtig en ontstel. Meneer Lincoln, hy het nie bedoel om dit te doen nie, en oormôre oggend gaan hulle hom skiet, sterf hy voor 'n vuurpeloton, oormôre oggend. Gesê, meneer Lincoln, u is 'n Christen, gesê u, een handtekening van u sal daardie man se lewe begenadig. En gesê, hy het nie bedoel om dit te doen nie, ek seker daarvan. Gesê, ek smeek vir hom as 'n vriend. Meneer Lincoln het 'n stuk papier opgetel en net daarop geskryf gesê, begenadig deur Abraham Lincoln. Hy het dit na die man toe gevat in die tronk, hy wou dit nie aanvaar nie. Hy het gesê, jy gee dit. Hy wou dit nie aanvaar nie. Hy het gesê, nee, as dit meneer Lincoln was, sou dit verseël moes wees met 'n seël van die Verenigde State en sovoorts en alles soos dit. Gesê hoe die glans daarop moet wees. En omdat hy dit verwerp het, is hy doodgemaak. Omdat hy dit verwerp het, daar was meneer Lincoln se of naam, handtekening, maar hy het dit verwerp. En toe is dit voor die hof gebring, want daar was die naam gesê dat hy die man begenadig het en die man is geskiet. So toe dit verhoor is in die federale hof, hier was die beslissing van die federale hof. 'N kwytskelding is nie 'n kwytskelding as dit nie aanvaar word as 'n kwytskelding nie. So dis hoe God se woord is. Dis die woord van God vir almal. Van hulle wat dit sal aanvaar as die woord van God. As dit nie word nie, ja dan is dit nie. So ons glo die woord en dis hoekom ons uitkyk vir die teken van sy verskyning. Ons wil nie verkeerd wees daarin nie en ons wil nie iemand se gedagtes daaroor neem nie. Ons wil dit reg uit die woord uit lees. So Jesus het streng en reguit elke teken gedoen wat hy veronderstel was om te doen. Nou ons weet ook voor ons hierdie deel van die onderwerp verlaat, dat die Jode na tekens soek sien, Grieke wysheid. En Paulus het gesê, ons verkondig Christus as 'n kruisigde. Nou die Jode wat na tekens soek omdat hulle die teken bo hulle teologie plaas. En dit was 'n goeie ding. Julle mag sê, nou dit klink soort van vreemd, broer Branham. Wel, Jesus het gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie, sien? As hy nie die woord van God bevestig nie, moet hom dan nie glo nie, maar hy het gesê, as julle my nie kan glo nie, glo dan die woord. Nou, ons let op in die Bybel as 'n profeteerder of 'n drome, 'n droom gehad het en hulle was onseker daaroor, het hulle hulle onder na die tempel toe geneem en hulle voor die Hurim en Thummim gesit. En julle let op, as die Hurim en Thummim nie terug geantwoord het nie. Nou die laaste studie wat ek daarin kan vind, wat daar die Hurim en Thummim was, was die borsplaat van Aaron. Ek het dit nou die dag opgetel by een van die conventions bo by die Amerikaanse Baptiste gronde, bo in Green Lake, Wisconsin, waar die volle evangelie sakemanne, konvensie gehad het, en hulle die patroon van die stene daar gehad, almal. Nou, hulle het 'n dromer geneem of 'n profeteerder, maak nie saak hoe goed dit gelyk het nie, as daar die geheimsinnige ligte soos die reënboog, wat geflikker het op daar die Hurim en Thummim, dan is die droom nie aanvaar nie, ook nie die profesie nie. Dit het getoets deur die Hurim en Thummim, so sien dit was die bonatuurlike wat altyd waarheid bevestig het. Nou ek dink dieselfde ding vandag, wanneer ons soveel hoor van die dae van wonderwerke se by en hele pinksters en volle evangelie mense het aan die verkeerde kant afgegaan, is dit omdat hulle nie verstaan nie. Na daardie Hurim en Thummim van daardie priestertydperk of daardie tydperk verby is en die Aaronse Levitiese priestertydperk, het ons 'n ander Hurim en Thummim, en dit is God se Bybel sien. En as ons tekens en wonders is, God se woord hulle weer kaart, dan kan ons amen sê daarop. Dis God wat bevestig het precies wat hy beloof het om te doen. Hy het beloof, hy sal die Heilige Gees uitstort in die laaste dae, so dis net 'n weerkaatsing, dis hierdie Hurim en Thummim, wat dit self weerkaats in die mense. Ek seker, dis nie moeilik om te verstaan onder hierdie soort mense nie. Dis die Hurim en Thummim hier, die Bybel, wat God se beloftes weerkaats. En Jesus het sy ampt as Messias weerkaats en hulle dit betwyfel. En in die volgende hoofstuk het ons verstaan dat hulle of dieselfde hoofstuk voor hierdie een, het hulle sy werke gesien en het hulle hom Beelzebub genoem. Beelzebub is 'n duivel soos 'n hulle sou hom daardie dinge sien doen en hulle het gedink hy was 'n fortuin verteller of 'n heks of iets. En hy het vir hulle gesê, nou, julle teen hierdie spreek, sal ek julle vergewe, maar wanneer die Heilige Gees kom, om miskien dieselfde ding te doen, was sy bedoeling. Om daarteen te spreek, sou hulle nooit vergewe word, sien, want in hierdie wêreld of in die wêreld wat sal kom nie.
God in all ages always.
Nou God het in alle eeue altyd gawes in sy kerk gehad. Hy het altyd sy mense bevestig.
Wherever you see the living God, you see the signs.
Waar jy ook al die lewende God sien, sien jy die tekens van 'n lewende God. Nou daar was Moab bo op die heuwel en hy het geoffer. Hy het 7 altare gehad. Bileam het en hy het 7 bulle gehad. Hy het 7 ramme gehad. Daar die bul is skoon offer, ramme wat spreek van die koms van die regverdige. Fundamenteel was hy net so fundamenteel as wat Moses was onder die kamp by Israel. Maar die enigste verskil was dat God Moses bevestig het met 'n geslaande rots en 'n koperslang en 'n vuurkolom en 'n uitroep van 'n kamp in die kamp van 'n koning daarbinnen. En God het dit daar onder bevestig. Dis die verskil, dit wys. Nou as ons praat van fundamentalisme, was Kain net so fundamenteel as wat Abel was. Al twee seuns wou God behaag. Kain het offer gebring, Kain het altaar gebou, Kain het aanbid, net so opreg soos Abel was. Maar Abel, deur geestelike openbaring waarop die kerk gebou is, op geestelike openbaring van die wil en die woord van God, het offer gebring wat God behaag het, en nou, ek dink, is die dag waarin ons ook nou lewe. Nou, God het al die tekens gehad. Jesus hier het gepraat van daardie stede bestraf en gesê, o, Kapernaum, en verskillendes. As die tekens, as die magtige werk in jou gedoen is, wat opgedoen was in Sodom, wat in jou gedoen is, so dit tot vandag gestaan het, en jy is opgehef tot die hemel, maar sal afgebring word na die hel. Hy sou die stede bestraf, wat nie die boodskap ontvang het nie. En kyk na die boodskap vandag, hoe dit oor die wêreld gegaan het, sendelinge, O, ek dink dit sal beter wees vir Sodom en Gomorra as wat dit sal wees vir die mense. En die stede vandag wat die evangelie verwerp, wanneer God met sy Urim en Tummim sy laaste dag tekens en wonders onder sy mense weerkaat. Kyk net wat gedoen is in die laaste paar jaar. Om die wereld is sy lewingsvure aan die gang met groot tekens en wonders en wonderbaarlike dinge. Daar kan niks daarop volg behalwe oordeel nadat dit verwerp is nie.
Jesus is speaking here of some of the people in the day.
Ja, Jesus het hier gepraat van sommige van die mense in die dae wat God tekens gewys het. Een waarvan hy gepraat het was Jona, en Jona is onder Nineve toegestuur. En ek het altyd jammer gevoel vir Jona, want baie mense dink ek het vir Jona misverstaan. Nou, hulle het gesê, Jona was afvallig, hy was dit, dat en die ander. En ek het dieselfde gesê, maar kom ons bestudeer Jona net vir 'n oomblik. Ek glo nie dat hy afvallig was nie, want hy was God se profeet en hy het skynbaar uit die wil van God uitgeloop. Maar die storietjie wat ek vir julle binne 'n oomblik gaan vertel, glo ek dat julle sal sien dat God dit net alles reg laat uitwerk. Julle weet, die voetstappe van die regverdige word bepaal deur die Here. Dit gee vir ons predikers se tyd 'n kans om soort van ons asem te skep wanneer ons dink ons het 'n verkeerde skuif gemaak. Maar partymaal beweeg God net saam met ons. Ons dink dit is verkeerd, maar miskien is dit God wat beweeg. Nineve was 'n stad wat baie groter was as hierdie een, ja, omtrent die grootte van St. Louis. En dit was 'n stad van heidene, en dit was 'n groot kommersiële stad en 'n groot stad aan die seekus. Een van hulle hoofbedrywe daar was visvang, en hulle was afgode dienaars, en hulle sondes het so groot geraak dat God dit net nie langer kon verduur nie. Want ook daar was toe geen offer vir hulle op die altaar gewees soos daar vir die wêreld vandag is nie. So God kon nie daardie verskriklike sonde verduur nie. So hy het vir sy profeet gesê om af te gaan na Nineve. Ons is almal bekend met die storie wat die Bybel lees en gesê, roep uit teen daardie stad. En die profeet toe onder by die seekes kom in plaas van om na Nineve toe te gaan, het hy 'n skip geneem wat uitgeseil het na Tarsus. Nou, ons het altyd gedink dit was 'n kort pad of om die plig te versaak. Maar ek gaan probeer opstaan vir daardie prediker vanaand en ek gaan sê dat ek glo hy was 'n profeet en was presies in die wil van God. Ek glo hy het die leiding van die Gees gevolg. Ek glo hy was gelei om in daardie rigting te gaan. Hy het dit nie verstaan nie, na God hom beveel het na een plek en hy homself hier in 'n ander rigting sien gaan het. Hy het afgegaan in die onderkant van die skip of onder in die skeepsrem en aan die slaap geraak en daar het 'n groot storm opgekom. Wel, ons weet dat almal van hulle uitgeroep het dat hulle sou sink en daar iets verkeerd was. En Jona het opgekom en belei dat dit sy fout kon wees. Hy het gesê, bind sy voete en sy hande vas en gooi hom oorboord, want dit was nie reg dat hulle almal omkom as gevolg van hom nie. Nou, God het 'n groot vis wat ons 'n walvis noem, hom laat insluk en die vis het gevoed deur die water in daardie storm. Baie van julle sal oplet hoe vis sal opkom, veral in 'n storm, om te voed. Want daar's baie, die oseaan het 'n herlewing, julle weet, dit spring op en af, het 'n lekker tyd. Dis wanneer dit is, dis herlewing. Ek nou, toe ek die eerste keer langs die seekus gestaan het, dit was nie die see nie, dit was Michigan meer. Ek was net 'n seentprediker, opgegaan om Paul Reeder te hoor preek by die wêreldskool. Omtrent 1933, dink ek, was dit, en toe dit in Chicago was, en ek het my eerste geleentheid gehad om uit te stap na die groot watermassa, groter as die Ohio rivier. En dit het net gespring en aangegaan, julle weet, en dit was vroeg lente, Paas sonsopkomsdiens wat ons daar was, en ek het daardie ysklike groot witperde sien inkom, julle weet, en die oewer tref en uitrol. Ek het gedink dus, sing vloede van vreugde oor my siel soos die seegolwe rol. Ek het gedink hulle rol in, maar dis nie die einde van die golf, dit gaan terug om weer in te rol. Ek het gedink, wel, waarom spring dit? Waaroor gaan alles? En iets het net blykbaar vir my gesê, dit het 'n lewe, dis al. Wel, ek het gedink, weet julle wat, daar is nie een stukkie, nie een druppel water meer in daardie plek nou, en daarin meer as wat daar was, as dit heeltemal stil was nie. Daar's nie meer water nie, glad nie, het jy al ooit daarin gedink? Maar dit het herlewing sien spring net en gil en skree en het herlewing. Ek het gedink wel, wat help dit om herlewing te hê? Daar het die wind afgekom, een rukwind, jylle weet, soos ons dit glo en dit onstuimig begin maak. Waarom raak dit onstuimig? En ek het opgeleid dat al die gemors wat in die meer was, dit het net op die strand uitgespoel. So het is waarvoor herlewing is om al die gemors uit te spoel, jylle sien, al die wereld uit te kry en dit net uit te rol op die strand. Nou toe ons, ek hoop nie ons Pinksterkerk het nou een van hulle nodig nie sien. Ons het hulle net om ons te laat juif. Julle weet, ons kerke het dit echter nie regtig nodig nie. So, ons het in elk geval herlewing. So dan spring en speel dit, dit net daar buiten in die golwe. So toe soos hierdie skip gespring en die vis gevoed het, en voor jou kom kry het een groot bal vir sy bygekom en vir Jona ingeslik. En ek het met iemand daar oor gepraat hier een paar jaar gelede toe hulle walvis na Louisville gebring het op een spoorwa, net die skelet daarvan. En hierdie man het een opmerking daar oor gemaakt. Hy het gesê, nou die, jylle weet, jylle het die gezegde in die Bijbel gehoor van die walvis wat vir Jona ingeslik het. Gesê, ek wil hy, jylle moet allemaal oplet dat dit, hy kon dit nie gedoen het nie. Dit sou wees sy oor waar die oesophagus hier is. Gesê die walvis kon nie veel meer inslik as a, soos a limoen of a pomelo, waar dit afgaan nie. En ek het daar gestaan het as a sien geluister, jylle weet, ek het net gedink, het jy opgeleid, ek het het later gelees geluister, en ek het gedink, sekerlik, sou die Bybel nie daar oor lieg nie, en ek het gedink, dit kan nie wees nie, en die Bybel blij nie, en dis geen gesegde nie, ek glo, dis die waarheid. Maar het jy opgeleid, hierdie was a speciale walvis, God het hierdie een voorbereid, hierdie was a speciaal geboude vir die geleentheid. Julle weet, God kan dit doen. Ja, hy kan. Hy het vir homself een offer daarboe gehad, een keer op die berg, in Genesis 22. Jehovah Jireh kon vir homself een walvis voorsien. Hoe julle dit nie? So hy het een groot genoeg gekry, om hierdie profeet in te slik. En toe hy afgegaan het, en na hy gevoed het, enig iemand weet, wanneer jy jou goudvis voer, wel, let jy op, hy gaan recht af bodem toe, sit sy vinnetjes op die bodem, en rus, omdat hy een vol maag het. Wel, daar is hy daaronder bezig om te rus, en hierdie ou walvis het miskien vir Jona ingeslik en afgegaan uit die bodem van die see, miskien baie vadems diep, en het gerus, het hy hele maag vol gehad. Maar toe jylle weet, Jona daaronder in hierdie walvisse maag, met die seegras om sy nek gedraai, en hy was in 'n slechte toestand, en het op sy see gedraai, en hy was in die braaksel van die walvis, het na hierdie kant toe begin kyk. Jylle weet, mense praat van, Welbro Brim, daar is gisteraan vir my gebid, maar my hand is niks beter nie. Jy kyk nie na die belofte nie, jy kyk na jou symptome, sien. Wel, ek was gisteraan siek, toe daar vir my gebid is, ek is niks beter van morgen nie, bid weer vir my, dis alles reg, maar as jy dit die eerste keer aanvaar het, is dit nie nodig om weer te bid nie, want dis al reeds afgehandel, jy sien, dis jonge sien, nee, en jy kyk na symptome, dit hang af, waarna jy kyk sien, so hy het gekyk na symptome onder, kyk, wat is hy daaronder, na hulle so gekyk het, wel, as hy hier die kant toe gekyk het, was dit een walvismaag, daar die kant toe gekyk het, was dit een walvismaag, ooral waar hy gekyk het, was dit een walvismaag. En hy was op die bodem van die see, met sy hande en voete vastgebind achter hom, op die seebodem, op een stormachtige see, nou, op die seebodem. Nou, jy praat van een geval van symptome, hy het het rechtig daar gehad op daar die seebodem, en hier die walvisse maag. En daar was hy, sy hande vastgebind, sy voete vastgebind, lê met die seegras, en met wat die vis tevore geëet het, om hom gedraai, en wat op die seebodem lê. Weet julle wat? Hy wou nie kyk na daar die walvisse maag nie. Weet julle wat hy gesê het? Hulle was valse nietighede. Hulle was net nie recht nie. Hy sou na iets anders kyk. Hy het gesê, nog een keer sal ek na die heilige tempel kyk. Nou Jona het geweet dat, toe Salomo daar die tempel toegewee, dat hy gebid en gesê het, Here, as die mens enige plek in die moeilikheid is, en na hier die heilige plek toe kyk en bid, hoor dan van die hemel. En hy het vertrouw in haar die gebed gehad, en weet julle wat God gedoen het? Ek weet nie of hy een sierstop tank daarin gesit het, of wat hy gedoen het nie. Maar hy het om lewende gehou vir 3 dae en nachte. Nou as Jona geloof kon hy in, onder daar die omstandighede, in een gebed wat een man gebid het, een gewone man wat later teruggeval het, in God daardie geloof geëer het, wat behoort ons te doen vanaf? Wat nie kyk na 'n tempel wat met hande gemaak is nie, maar in die heerlikheid, en nie 'n man wat teruggeval het nie, maar die seun van God wat daar sit, en met sy bebloede klere om voorspraak te maak volgens ons belydenis. Hoe ons nie na ons simptome moet kyk nie, maar te kyk na God se belofte. Ja, meneer. Vra die Vader enigiets in my naam, ek sal dit doen. Dis al. Hy is die hoëpriester wat aan die regterhand van sy majesteit omhoog sit om voorspraak te maak volgens ons belydenis. Wat ons geglo het en belê het en enigiets wat hy vir ons gedoen het, ons kan dit belê en dit glo en hier is hy om dit te bekragtig voor die teenwoordigheid van God. Hoe ons behoort te juig en nie na enige simptome te kyk nie, te kyk na wat God beloof het, dis die belofte. Nou ons vind uit dat dit vreemd is. 3 dae en nagte het daardie ou walvis net om en om gedraai, iewers in die water daar buite, en Jona was lewendig. Nou daar word vir ons vertel dat daardie mense vissermanne van beroep was. Hoe hulle hulle lewe gemaak het was visvang. So miskien al die vissermanne uit, en een van hulle gode was 'n walvisgod. So hulle almal wat daar buite visvang in die see, daar het hulle god opgekom, reg op die wal uitgekom en sy tong uitgesteek en die profeet het reg uit die mond van hulle God uitgestap gekom. Hoe kon hulle nie glo nie sien? Sekerlik geen wonder hulle het sak op hulle diere gesit nie, want die seegod het die profeet net reg het uitgespoek en hy het vir hulle gesê om te belei. Nou julle sien, Jona was nie buite die wil van God nie, hy was reg binne die wil van God. En Jesus het gesê dat 'n slegte en oorspelige geslag na tekens sal soek. Het hulle dit opgelet? En hulle sal dit ontvang. Hy het beloof dat hulle tekens sal ontvang. Hy het gesê soos Jona 3 dae en nagte in die maag van die walvis was, so sal die seun van die mens in die hart van die aarde wees. Nou hierdie is 'n slegte en 'n oorspelige geslag, ons weet dit. En wat was die teken wat hulle sou ontvang? Die teken van die opstanding. Jesus is nie dood nie, maar hy het weer opgestaan en hy is onder ons. Weer groot kommersiële stede oorgegee aan die vyand, oor aan die duivel, en wat trou uitgegee word in huwelik en oorspel en verdraaidheid en allerlei soorte vieslikheid wat vandag op die aarde is. En ongelowige Christen vorm van God saligheid trots verwaand, hoogmoedige eeuw die profeet daarvan gepraat het. Die Heilige Gees het spesifiek gesê dat daar in die laaste dae intellektuele eeuw sou kom. Mense, groter liefhebbers van hulle self sou wees, trots, gods, lasteraars, ongehoorsaam, onversoenlik en sonder liefde vir die wat goed is. Julle sê daar is kommuniste, broer Brenham. Nee, meneer, hulle is kerklidmate wat 'n gedaante van God saligheid het, maar die krag daarvan verloën van sulkes. So ontvang die teken van Jona, want Jesus Christus is by sy mense benaam. En tree op en doen dieselfde ding wat hy gedoen het voor hy gekruisig is en weer opgestaan het en lewe saam met hom. Julle weet met wie dit is wat julle daar buite sit. Dis 'n seun en dogter van God. Miskien is dit 'n goeie ding dat ons dit nie verstaan nie soos ons moet nie. Hoewel ons vergader in hemelse plekke en hou sy hierom thammum van hierdie laaste dag dop wat sy teenwoordigheid weerkaats, soos hy gereed maak om te kom. Maak hy sy verskyning in die vorm van die Heilige Gees om sy kerk uit te vorm, om dit gereed te kry, om ontvang te word. Amen. Ons is so bly om te weet. So ek dink nie Jona was buite die wil van God nie. Ek glo die slegte en oorspelige geslag soek na tekens. Nou hulle, God het nooit geweier nie, maar hy gee hulle altyd 'n teken. Nou ons vind uit dat ons afkom na die volgende karakter wat Salomo was. Nou alle Bybelleersers weet dat die dae van Salomo die goue eeuw van Israel was. As hulle het meer vooruitgang onder Salomo, want daar was skaars enige oorlog en hulle het die tempel gebou en dit was 'n groot goue tyd vir Israel. En die rede toe Salomo die seun van Dawid, toe hy die troon bestyg het, wel hy het nooit gebid dat God hom soveel moes gee nie, maar net wysheid om te weet hoe om te regeer en die mense by mekaar te hou. Jy nou, wat het saam met hom gewerk en hy het hom 'n gawe van onderskeiding gegee. Waar het beslis en hy kon die regte van die verkeerde onderskei en so voort. En die nuus het oral versprei dwars deur die wêreld van hierdie groot. Julle weet, as God in enige eeuw, wanneer hy die mense sien en hy hulle 'n gawe gee en of 'n teken, en 'n gawe bring altyd 'n teken te voorskyn. Dis waarom Jesus hulle bestraf het, omdat hy God se gawe was en die teken van God se gawe bevestig is. Hy het gesê, as julle my nie kan glo nie, glo die werke wat hulle spreek van my julle sien. Nou, sal dit nie lekker wees vanavond, as die hele Amerika God se gawe vir hierdie laaste dag, die Heilige Gees, gegloot nie. Sekerlik, dis God se gawe. Nou, dink net, as hulle daardie teken geweier het en daardie gawe, wat het gebeur? Die nasie het in chaos verval. As hulle daardie gawe ontvang het, dan het die nasie 'n goue eeuw beleef. Nou, dis dieselfde as wat dit vanavond is. Dink as elke Amerikaner vanavond wat beleef om 'n Christen te wees en glo in Jesus Christus die gawe wat God gestuur het in die laaste dag, die Heilige Gees so aanvaar en glo. Wel, weet julle wat? Hulle kon elke polisie wegneem uit die mag. Hulle kon net die tronk afbrand, ons sou hulle nie meer nodig hê nie. Nee, daar sou geen wetskantoor en dinge meer wees nie, ons sou dit nie nodig hê nie. Wel, die millennium sou aan die gang wees, sekerlik. Maar wat doen hulle? Hulle weier die gawe van God. Nie net dit nie, maar soos dit was in die dag van Noag, bespot hulle dit en lag daarvoor. En ons sit en sweet dit uit. Dis reg. Noag moes dit ook uitsweet. Nie om nou van Salomo na Noag te verander nie. Maar het julle opgelet hoe God na Noag sy boodskap gelewer het? God vir hom gesê het om in die ark in te gaan en hy het hom daar binne verseël. En die volgende oggend het hy gedink, dit gaan reën. Maar julle weet, Noag het daar ingegaan op die 17de dag van Februarie. Maar weet julle wat? Dit het vir 'n hele week nie gereën nie. En die mense wat daar rondgesit het, hulle het gesê, wel, die grenslyn gelowige het gesê, daardie ou man kon reg gewees het. Kom ons gaan so toe en kyk of dit wel kom. Die wetenskap sê, daar is geen water daarbo nie. Maar hy het gesê, sy God kan water daarbo maak as hy dit beloof het. So, hy mag wees. Kom ons hang net daar by die grens rond. Daar is net soveel van daardie soort vandag, net om te kyk wat gaan gebeur, jy wil sien. So die gesê, as dit regtig begin soos bietjie water daarbo in die lug wolk of iets, sal ons aan die deur klop en inkom. Wel, die eerste dag het Noag geglo dit sou reën. So hy het gesit en by daardie venster uitgekyk en die son het opgekom en oorgegaan en nie 'n druppel reën nie. Julle weet, en Noag het begin wonder of ek reg of verkeerd is. So toe het die tweede dag verbygegaan. Die derde dag het verbygegaan. Pinkster moet mooi daaraan dink dat julle nou verkeerd is nie. Sit net daar en sweet dit uit. Hy het dit beloof en hy gaan dit doen sien. Ja meneer, sien. Ek het nou die aangepreek oor veronderstelling. Wat as die apostels gesê het, ons het 9 dae hier gewag. Ek glo ons het die Heilige Gees. Ek veronderstel ons het dit. Kom ons gaan nou aan en begin ons bediening. O nee. Hulle het gewag tot daardie Bybelteken daar verskyn het wel dus, tot dit reg was. En toe het hulle niks gedink nie. Hulle het God het sien bevestig toe sy Hiram Thamme begin uitflits het in hulle lewens. Toe het Petrus gesê, hierdie is dit wat deur die profeet Joël gespreek is. Dis reg, want hy het die skrif gehad om dit te ondersteun. En dis God se kerk vandag. En Salomo was God se groot gesalfde. En hoe ek my elkeen voorstel in eensgesind het, in eendragtig het, die hele volk eensgesind en eendragtig. Was dit nie die manier om te wees nie? Wat is al die kerke wat die kerk van Jesus Christus genoem word vanaand? Net was soos Israel op daardie tyd eensgesind en eendragtig. Hulle het nie een ingekom gesê, hoewel ek weet nie van ons Salomo nie, ek weet nie daarvan nie, ek glo hy is 'n fanatikus. Wat dink jy daarvan, Jim? O, ek glo ook, hy is fanaties. Gaan uit en woon onder hulle eie olyfboom. Nee, almal sou na die diens toe kom, hulle sou sê, o, pastoor Salomo, ek het nog nooit in my lewe so iets gesien nie. Prys God dat hy sy gees afgestuur het op ons. Julle weet, erlewing soos daardie word oral oor die wêreld versprei. Dit word beslis. En nou in daardie dae het hulle nie televisie en in radio en pers en so voort gehad om nuus te versprei nie. Dit was net van lip tot oor. En die groot kameel, karavane en ding wat deur die verskillende dele van die land gaan, wel, hulle sou die neus neem. En naderhand het dit ver onder in Sheba beland, ver daaronder. En daar was 'n koninginkie daaronder. Nou sê was hy heiden, maar sê het iemand begin hoor wat inkom en sê, o, ek het so pas deur Israel gegaan. En ons het 'n paar goed daar opgetel en ons het dit hier na toe gebring. En o, jy moet daai land sien. Jy moet sien watter soort diens hulle daarbo aan die gang het. Hulle is net een persoon. En jy weet, hulle het 'n God daarbo wat hulle Jehovah noem. En daar die Jehovah het vir homself 'n man gekies. En hy bevestig homself as Jehovah deur daardie man sien. O, goeiste, moes 'n groot gesprek gewees het. Julle weet, geloof kom deur die gehoor van die woord van God sien. Dis reg. So hierdie mense wat dit gesê het, ver onderin, hierdie koninginkie, sy hart, het sy begin wonder. Wonder of dit alles so is. Wel, wag tot die volgende kameelkaravan deurkom. En so het die volgende een deurgekom. Het jy deur Israel gegaan? Ja, ek het daar langs gekom. Is dit so? Hulle het 'n herlewing daarbo, die Pinkster op die, wel, die Pinkster van daardie dag, julle sien, het hulle 'n regte herlewing. Hoe hulle is eengesind en eendragtig. O, goeie, ek wens net hierdie groep kan so raak vanavond. Ek sê vir julle Columbia so die volgende oggend, hoofopskrifte hê in die koerant. Ek sal dit julle sê. Ja, ja, wonderlik, en gesê, o ja, dit, sê vir my, kon jy daar die man Salomo sien, wat hulle daar bo het? Ja, is dit waar dat hulle 'n God het, wat homself bekend maak deur hulle? Ja, dis reg. Man, daar die hartjie het begin klop, sy wil gaan. Nou as ons sou begin vertel van hoe goed ons mense was, hoe wonderlik hier die Heilige Gees is. In plaas van om mekaar te verklein, hier julle sien vir mekaar, dink ek sou dit maak elke. Julle is die sout van die aarde, julle sien, maar die sout kan net red wanneer dit kontak maak sien. So ek dink as ons net baie sout word, sal die wêreld baie dors word. Dink julle nie so nie, dis reg, word baie sout. En nou vind ons uit dat Salomo net 'n wonderlike tyd gehad het. En so het hierdie koninginkie begin honger en dors. O, ek kan my net voorstel dat sy wakker geword in die nag en sy haar meisies sou roep en sy sou sê, o, ek het 'n droom gehad. Ek het gedroom dat ek op 'n manier 'n snaakse droom. En ek glo dat dit miskien was omdat daardie leier van daardie groep net vandag vertel het van daardie lewing bo in Israel. Eindelik het haar hart begin klop tot sy gesê het, wel, jy weet, ek gaan soontoe om self uit te vind. Dis goed, maak jou besluit. Jy weet, wanneer iets begin klop, begin het dors, dan is dit tyd om te begin soek. As jy begin dink, ek mag een van hierdie dae sterf, ek ken God nie, beter jy begin, want dis God se rooi lig, die teken kom af, so jy beter opskud. As iets vir jou sê vanavond, ek glo daar is iewers 'n fontein van geneesing, God se signaal wat lê, kom in, sommer gou, die water is al reeds geroer, al wat jy moet doen, is om net in te stap. Wanneer is dit geroer, broer Brenham? 1900 jaar gelede op Golgotha die roer, en toe op die dag van Pinkster het regtig die hele ding geskud, toe is dit regtig geroer. Al wat jy nou hoef te doen is om reg in die waters van die Gees in te stap en genees te word. Nou hierdie vrou, sy het gehonger en gedors om so toe te gaan. So nou, sy was immers 'n kerklid maar. So sy moes gaan en toestemming kry van haar heidense priester. Om te kyk of sy die herlewing kan bywoon of nie. En so kan ek haar sien afgaan en sy het gesê, Heilige Vader, ek wil graag toestemming van jou vraag. As ek mag, let die herlewing oorkant in Israel, sê hulle vir my. Let die God daar oorkant wat, o, hy woon reg in die mense, en hulle is allemaal eensgesind. Hulle sê vir my, daar iemand het een gave van onderskeiding van een of ander soort, hy ken die verborgenhede en kan dinge vooruit sê, wat gaan gebeur. En hulle sê, hierdie groot God daarbo wat hulle dien, en hy weet, Heilige Vader, ek wil graag soontoe gaan en gaan kyk of dit so is. Ek kan my net voorstel wat gebeur het. Ek kan hom maar sê, my kind, die waardigheid van 'n koningin wat vra om na groep soos daardie toe te gaan. Julle weet waar God sy gees uitstort, daar word altyd op 'n manier op hulle neergesien, as 'n klomp niks weters. Hulle weet beslis niks van hierdie wêreld nie. Hulle verloor hulle eie verstand, dat hulle die gesindheid van Christus kan vind sien. So daar was dit beslis sleg, kwaad daarteen gespreek. Ek kan hom oor sy kind beslis nie. As daar so iets aangegaan het soos daar die soort gawe, so dat hier in ons kerk gewees het. Julle weet, dit gaan steeds aan. Maar hy beslis gesê, wel sekerlik gesê, dit sou net hier onder ons, in ons groepe wees. Dis waar dit so aangaan. Sy het gesê, maar vader, dit is nie so nie. En hulle sê vir my, so ek wil net graag toestemming van jou kry, of ek so toe kan gaan. Luister, jy is 'n hooggeplaaste. Jy het baie aansien en jy is 'n belangrike persoon. Jy kan jouself verneder deur na so 'n klomp soos daardie toe te gaan nie. En so het sy gesê, maar weet jy meneer, ek wil in elke geval gaan. Julle weet daar is iets daaromtrent, wanneer God aan jou hart begin trek, daar kwaliek enige iets is wat jou gaan weghou daarvan. Dis reg. So aan haar hart begin trek, julle weet, jy moet in elk geval gaan. Julle het sy gesê, ek het daarvan gehoor, dis hoe geloof kom. Laat ek net gaan en self uitvind. Ek sal terugkom en aan jou verslag doen. Jy sal nooit my toestemming kry nie, wel jou oorlede ouma en ouma grootjie en sopoorts, as koninginne voor jou, hulle sal omdraai daar in hulle grafte, as hulle geweet het, jy doen so iets. Ek kan my net voorstel, haar hartjie wat sê, wel, hulle kan maar net so wel gereed maak om te draai, want ek gaan julle sien. So. Want hoekom geloof kom deur die gehoor van die woord. En wanneer God in die hart begin trek, is daar geen manier om daarvan ontslae te raak nie. Gaan doen het wat dit vir jou sê om te doen. Dis die enigste manier om dit te doen. So hier was sy, en wat trek aan haar hart ingaan. Hy het gesê, nou kyk, nou, bly jy net hier by jou kerk en eendag sal die groot Dagon of een van ons gode hier beweeg. Sy het gesê, luister hier, ek wil vir jou iets vertel. Ek het my tyd uitgeleef in hierdie tempel, en al my daad, jy gepraat van 'n God, en ek het my moeder dieselfde ding hoor sê. En jy het 'n boek reels hier, en jy het afgode wat u roning, en ek het nie een ding sien gebeur. Daar, dis waarvan ek hou. En as daar so iets is, soos 'n God wat in jou kan inkom, ken julle allemaal die vorm van heiden aanbidding? Ek hou daar die horlosie daarbo dop, en ek gaan verkeerd raak op hierdie een. So nou, a heiden aanbidding, wat hulle doen, hulle bring die afgod, en stel dit op. Dan kry hulle priester, en hulle seën die kers. En hulle plaas hierdie kers voor die afgod, en hulle bring vir hom iets om te eet, en eet nagmaal saam met hom. En dan buig hulle self neer voor hierdie afgod, en gee net in hulle verstand op in so 'n manier, tot hulle glo dat hulle daar die afgod kan hoor terug antwoord. Nou dis heidens, afgodediens. Dit is teenstrijdig met God sien. God is nie afgod nie, God is 'n gees. En ons lê onsself neer voor dit, en die gees kom nie in een of ander afgod in nie, so sommige sogenaamde christene ons wil laat glo nie. Maar die gees kom in jou in, en jy is God se huis, lewende orakels wat rondloop, en die lewende God manifesteer. Want God woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, maar 'n liggaam het U vir my voorberei. Sien? Jy is God se brief, 'n brief wat geskryf is. God is in jou, wat homself deur manifesteer. As jy jouself voor God kan neerbuig en sê, God, ek is 'n sondaar, kom in my in. En dan kom die Heilige Gees in, en dan is jy 'n lewende afbeelding van God, lewende verteenwoordiger van God, wat rondloop, en God wat deur jou lippe met ander praat. Nou hierdie ou vroutjie sê, miskien vir hierdie priester gesê, ek was al hierdie jare hier, jy het van dit alles gepraat, en het nie een keer gesien wat dit gepraat het nie, ek het nie een persoon gesien wat enigszins anders opgetree het nie. Dit was altyd dieselfde ding, en daar slaat nie lewe daarin nie. En as daar iewers is, wat daar 'n God is wat lewe kan gee, wil ek dit hê. Ek sê amen vir haar. Ja meneer, ek wil dit vind.
Well, first thing that, it costed her membership.
Wel, eerste ding wat het haar toe gekos het, haar lidmaatskap. So sê het haar lidmaatskap onder haar arm geneem, so ek dink sy mag in die pad afgeloop het. Nou daardie dametjie het goed gehad wat haar gekonfronteer het, en nou, om soontoe te gaan. En nou die eerste ding het sy gesê, ek gaan soontoe. En ek het al die boeke gelees van wat hierdie juffrou moet wees, en ek gaan soontoe om self te sien. En toe het sy 'n paar kamele gelaai met 'n paar geskenke, en sy het gesê, as dit so is, dan gaan ek dit ondersteun. As dit nie so is nie, sal ek my geld terugbring. Man, sy kan sommige van ons in Amerika 'n paar lesse leer, kan sy nie? Ja meneer, as daar enigiets daarin is, is dit alles werd. As dit nie is nie, is dit niks werd nie. Kom weg daarvan. En sy het gesê, as hierdie ding waarop jy hoeveel aanspraak maak om te wees, as hy self gemanifesteer is, en ek kan dit met my eie oë sien, dan is ek gewillig om alles daarvoor te gee. Maar as dit nie is nie, kan ek net my geskenke terugbring. No, met al daardie goud en goed op daardie kamele, sê het honderde mijle gehad om te gaan, en weet julle wat? Jesus se kinders was in die woestyn, hulle was rowers, en wat maklike prooi so dit wees met al daardie geld vir net 'n groep van daardie rowers, om daardie dametjie aan te val en haar en daardie paar wagte, hofdienaars, dood te maak, wat sy by haar gehad het, en daardie geld te vat. Maar jy weet, wanneer jy uitgaan om Christus te ontmoet en vastbesloot is om Christus te ontmoet, is daar geen gevaar dat jy hoegenaamd verstaan nie. Jy gee vir niks anders om nie, jy het een doel en een doelwit, en dis om Christus te ontmoet. Hoe as die wêreld so sal begin honger, sy wil Christus ontmoet en dit was haar hoofdoel, of Salomo ontmoet die gawe en sien of dit God was. En sy het nie van enige gevaar geweet nie. Sy het nie geweet. Iemand het een keer gesê, ek het 'n vrou gesien opstaan en begin skree, en sy het rondgehardloop. Eerlik, sy het omtrent oor 4 stoele gespring, en party van hulle het gesê, gelyk of daardie vrou haar nek gaan breek. Ek het haar geken, sy was 'n gewone huisvroukie daaronder. Maar ek het gesê, sy het nie daaraan gedink nie. Sy het net oorgegaan, en sy kon net nie sit nie, dit was al. Sy het gehardloop, sy was aan die brand. Ek gesê, sy moes net hardloop, en so het sy nie gedink aan die gevaar nie, sy het aangegaan. Soos Jesus sê, wel nou, as jy nie so en so en so en so maak nie, gaan jy sterf. Jy gee nie ag daarop nie, jy neem God se woord daarvoor, en jy hou net aan hardloop, en sy moes aangaan. En nou, onthou, as jy sal teken op jou, kyk op jou kaart, van waar Jerusalem was, die heel pad onder by Skeba, dis oor die Sahara woestyn, en dit neem net 'n kameel 3 maande om daar oor te kom. Nou, sy het nie oorgegaan in 'n ligversorgde kedelik nie, sien? Sy moes oorgaan op 'n kameel, en het 3 maande geneem om dit te doen. Nou, dis toe sy regtig gehongerd na God. Die probleem met ons Pinkstermense vandag, ons het alles wat net in ons skoot lê, en ons kyk net daarna en sê, wel, ek reken, dis net reg sien, dis nogal goed. Maar wanneer jy 'n prys soos daardie moet betaal, geniet jy dit regtig, wanneer hy dit kry, dis reg. Daar was sy, moes die Sahara oorsteek, en hier was dit, en hierdie ou kamele miskien, s'nachts gery, 'n paar diensmeisies saam met haar, en 'n klomp hofdienaars, saam daar buite, nie aan niks anders gedink nie. Maar recht deur die dag, iewers op die oase gesit, daar die boekrolle gelees, wat Jehovah was, want geloof kom deur die gehoor, en die gehoor van die woord van God. Sy het hierdie boekrolle gekry, en het hulle gelees, en sy wil precies weet wat Jehovah was, en Salomo het Jehovah gemanifesteer, so sy het gegaan om uit te vind. Wel, sy het uiteindelik gearriveer, en sy het by die poort aangekom. Toe sy by die poort gekom het, het sy al haar kameel afgelaai, en waarskynlik daar buite in die parkeerarea geparkeer. En kom ons geen het 'n dramakie nou, en kan die mense sien van oral oor. En die volgende oggend het sy gewas en oorgegaan na die diens, en sy het gaan sit en voor jou kom kry, het pastoor Salomo uitgekom, en al die muziek het gespeel en sopoorts, en pastoor Salomo het uitgekom. Sy het gekry haar, sy het nie gebedskaartjie gehad nie, so sy het net ver achter in die gebouw gewag, jylle weet, so sy het net daar achter gewag vir lang tyd, en toe pastoor Salomo begin praat het hulle, sy het opgeleid, daar was niks behalwe die wysheid waarvan sy gehoor het nie. En die volgende oggend toe sy ingekom het, reken ek, het sy omtrent die middel bereik, en voor hy jou kom kry, het dit gebeur dat sy baie naby gekom het. En een oggend het sy in die reën gekom en sy het opgekom voor Salomo. Sy het gesê, nou sal ek nou sien of dit reg is of nie. Ek net iets oral oor my wat vir my sê, dis reg. En die Bybel het gesê, daar was nie enige geheim wat God Salomo nie van haar laat weet het nie. Dis reg. En toe Salomo met haar begin praat het, en haar en haar begeertes onderskei het, weet julle wat sy gesê het? Sy het opgestaan onder die mense, kyk nou na hierdie heidentjie, opgestaan onder die mense, sy het gesê, alles wat ek gehoor het is waar en meer as wat ek gehoor het. O, sy was dubbel oortuig, want sy het gesien so die rest van hulle gesien het, en nou het dit op haar gewerk, amen. As jy nie gehoor die Heilige Gees is recht nie, probeer dit op dieselfde manier. Jy mag dit op ander hoor, maar wacht tot dit een keer met jou werk. Dan sal jy verseker weet dat dit een gave van God is. Dit neem al die meer, al die sonde, alle onkloop, alle twyfel, alle vrese weg. Sal die vrees vir die dood gaan weg van jou af, wanneer die Heilige Gees inkom. O, dit is werkelijk, vriende. As jy dit nog nooit ontvang het nie, moet jy die aand laat voorbijgaan sonder om dit te ontvang nie. Wat een groot ding was dit nie. Daar die arme dametje was so opgewonde tot sy daar opgestaan het en self bietjie van die grond wou terugneem saam met haar. Sy het regtig 'n gelowige geword. En Jesus het gesê, die koningin van die syde sal opstaan in die oordeel saam met hierdie geslag en sal dit veroordeel. Want sy het al die pad gekom uit die uiteindes van die bekende wêreld van daardie dag op 'n kameel, om die wysheid van Salomo te hoor, en ek sê vir julle, meer as Salomo is hier, want Salomo het onderskei, kyk hoeveel groter daardie was. En nou vanavond, na hy dood begrawe was en weer opgevaard in die hemel, as 'n hoë priester vir 2000 jaar, en die ongelowige wêreld communisties geïnspireerd soos dit vanavond is, te midde van alles dit staan meer as Salomo hier, meer dan almal, dieselfde God met dieselfde beloofde gawe, dieselfde Heilige Gees met ewige lewe. Wat het die dametjie makkeer? Sy het eenmaal iets in haar lewe gesien wat eg was, iets wat nie 'n aansit, 'n ritueel of 'n vorm van iets was nie. Sy het by kerk gekom waar sy die beweging van 'n lewende God gesien het. Nou as daar die vroukie sal opstaan in die dag wat Jesus op die aarde was, saam met hierdie geslag en dit veroordeel, wat van vandag? Toe sy 2000 gekom het, o nie, omtrent 90 dae, ek weet nie hoeveel myl dit was nie, dis ver onder. Ek het dit een keer uitgewerk, maar ek weet het neem 'n lang tyd om daar bo te kom. Omtrent 90 dae om daar bo te kom, 3 maande deur die woestyn, om die wysheid van Salomo te hoor. En hier in Amerika sal ons skaars oor die straat ry, om die krag van die opstanding van Jesus Christus te sien. Deur 'n Bybel, 'n Urim Thummim, wat beloof het dat dit hom sou weerkaats in die laaste dae, en hier is dit met Bybelbewyse. Die Heilige Gees met Bybelbewyse het in die kerk ingekom en wys die tekens en kragte van die reëse Jesus reg onder ons nou meer as Salomo. En die onsterflike Gees van God werk nie net met een nie, hy werk met die hele kerk, wys tekens en wonders, genees die siekes, rig die dooies op. Dryf duivels uit, praat in tale, gee uitleg, te stort krag uit, bekeer sondaars, o, hy wys tekens dat hy hier is. Onderskei die hart en gedagtes van die mense wat hy beloof het, hy sou doen, en onhou, die laaste teken wat Israel gekry het, was daardie, en dis die laaste teken wat nou beloof is, die laaste dag teken, en hier is ons. Daar die koning Ginnetjie het iets gesien, en wat ek was, iets waarna sy self kon kyk, en dit was ek, en sy kon die reaksie daarvan op daardie man sien. Sy het geweet, dit was iets wat Mense vandag, ek glo as die kerk, soos ek gesê het, nie soveel stoom by die fluitjie sal uitblaas nie, maar dit sal laat werk en honger en dors om mense te kry waar sulke dinge aangaan sien. Hulle wil iets echt sien, hulle wil nie inkom en hulle naam op 'n boek sit nie. Die mense wat honger en dors na God, kom om iets echt te vind. Ek en nou nie lang gelede, nie, ek mag julle dalk al hierdie dingetjie vertel het, soos julle weet, ek is 'n jagter of, ek hou net van jag, ek is nie 'n jagter nie, maar ek jag in Afrika, Indië en oral om die wêreld. My moeder was 'n baster en sy en my oupa was 'n bekende jagter, en so was ek altyd lief daarvoor. Die eerste ding wat ek ooit gekoop het, ek het heeldag patatplante geplant en 25 cent gekry, vir my 2 staalstrikke gekoop en ek het 'n besigheid gehad. Ek het vir my 'n buitelrot gevang en daardie vel verkoop en ek het vir my nog 'n paar strikke gekoop. En toe het ek regtig sake gedoen, dit was omtrent 8 jaar oud en ek het van toe af gejag. Nou, ek het altyd in die noordelike woude ingegaan om te jag, baie ver noord. En ek het saam met 'n goeie jagter daarbo gejag met die naam van Bert Cole. Wat 'n regte jagter was, hoef nie oor hom bekommerd te gewees het nie. Baie keer neem jy 'n kerel in die woude in en as jy nie dop en as hy nie regtig rigtings ken nie en hoe om tekens te lees, mos op die bome en so voort nie, moet jy hom vir 'n dag of 2 dop. Hy omgedraai word, net 'n klein entjie uit is, maar nie Bert nie. En daardie plat area daarin en om myn en so voort, hy weet net waar hy is, ons sou in die oggend gaan jag en hy, jy hoef jou nooit te bekommer het nie. As ons geskei het. So hy Bert, daarie aan daar wees, dis al. So het ons daarvan gehou om saam te jag. Daar was net een ding wat ek ten Bert gehad het, en dit was dat hy die vreedste man was, wat ek ooit gesien het. Hy het oë net soos ek gedis gehad, jylle weet, reg het agtertoe, soos partij van hierdie vrou, hulle oë probeer ver op die laaste dag, jylle het hulle gesien, daarie vreemde gezicht. Dit lyk nie na 'n gewone mens nie. En hy het soort van 'n skewe, akkedisagtige oë gehad en hy was breed. En jylle weet, hy het altyd saam met my gaan jag en hy sou daar die klein, jong tagboekie skiet net om my te laat sleg voel. En ek het sê, Bert, en nou dis alles reg. Ek is glad nie daarteen om 'n jong tagboekie te skiet nie, nou jylle jagterbroers, jylle sien. Nee meneer, as die staat sê, jy kan dit kry goed, want die bewaring hou dit dop om te sien of hulle genoeg kry, kan hulle jylle laat gaan soos daardie. Daar is niks verkeerd in die ouderdom van die dier nie. Abraham het 'n kalf doodgemaak en God het dit geëet, dis reg, so moenie dink die jeug nie, maar net die wreedheid, dis dit, om dit net te doen om wreed te wees, en ek dink dis net moord, en ek sal nie enig iets soos daardie doodmaak nie, en so, Bert, so net, hy sal 'n jong takboekie snaarkoop, en hy sal hom net omkeer soos daardie en sê, en ek sal sê, Bert, ek is liever jou, jy is 'n goeie man, maar jy is die wreedste man wat ek nog ooit gesien het. Hy het gesê, ach, prediker, dis hoe dit met al julle kerels is, julle is te lafhartig, hy het gesê, rak gewoon daaraan. En ek het een winter daar opgegaan, saam met hom gaan jag. Dit was soort van laat in die herf, en daar was 'n soort sneeuw, wat al reeds geval het in die jagseisoen, was al oop vir 'n paar weke. En ek, Bert, was het daar opgegaan om my te ontmoet, en ons het by die kamp gekom. Ons het ons warm chocolade gekry, ons het dit onder ons warm fles gesit. En toe het ons uitgegaan, ergens vastgevang in die sneeuw, en Connie moes heel nacht bly, 'n vuur opbou. Wel, ons sou warm chocolade drink om soort van warm te hou deur die nacht, en miskien 'n toebroodjie of iets, en het altyd droë vuurhoutjies gedra om 'n vuur te maak. Daardie môre het ons opgegaan oor Jefferson Kloof, en in die presidentiële reeks ingegaan, en so het ons gegaan, nie eers op spoor nie. Daardie klein wit ster tagbokke, jy praat van Houdini, wat 'n ontsnap kunstenaar is, hulle is regtig goed, en hulle kan onder daardie onderbos ingaan, en jy sien hulle nie. Baie laat in die aand, net voor donker, sal jy net eens sien beweeg as dit maandag is, sal hy wacht tot die nacht om uit te kom om te vreet. En wanneer daar op hulle geskiet is, in elk geval, is hulle baie, baie moeilik om te vind. En ons het nie eers een spoor gevind daardie oggend nie. Dit het omtrent middag geword en voor ons weg is, het Bert gesê, ek het iets vir jou, Billy. Ek het gesê, wat is dit? En hy het sy hand in sy sak gesteek en het 'n klein vleikie gehad. Ek het gesê, wat is dit? Prairie wolf? Vir prairie wolven? Hy het gesê, nee, gesê, dis 'n takbok geluid. Gesê, luister hierna. En hy het dit geblaas en hy het 'n jong takbokkie hoor roep. Soos 'n klein takbokkie, jong takbokkie, wat roep na sy mama. En ek het sê, Bert, jy sal dit nie doen nie. Hy het sê, o, prediker, gesê, jylle kerels gesê, jylle stel afhartig om jagters te wees. En ek het gesê, wel Bert, ek hou daarvan om te jag, en om die waarheid te sê, ek moes baie keer sy takbok kry. Maar hy het gesê, maar jylle kerels is stel afhartig. Ek het gesê, wel moenie daardie kleintjie skiet nie, bid. Ek het gesê, jy behoort dit nie te doen nie. En ek het gesê, jy sal nie daardie vletjie so blaas nie. Hy het gesê, hou maar dop. Wel, ek het daarvan vergeet, dit was omtrent 11:00 in die dag. En ons het by 'n plek gekom wat omtrent so groot soos hierdie kamer hier binne is. Sneeu op die grond, dit was 'n oop plek. En nou Bert het gaan sit en hy begin om sy hand uit te steek na agter soos hierdie. En ek het gedink, hy gaan 'n sluk van sy warm sjokolade neem. So hy het sy hand agter toe uitgesteek soos hierdie en toe hy het hy hierdie vleisje uitgehaal. Ek het gesê, Bert, jy sal dit toch nie doen nie. Hy sê, shh. Hy het daar die vleisje geneem, hy het uitgeroep, precies geklink, soos een klein babetakbokkie, wat na sy mama roep. En toe hy het net oorkant die oopte, het 'n eislike groot ooi opgestaan. Nou, dis die moedertakbok, daar die eislike groot ore, groot brein, oe, een prachtige dier. En sy het gekyk, hoe Bert het sy kop achter hierdie klein bossies ingedruk. Daar die akkedis oe het opgekyk na my, julle weet, en ek het gedink, oe goeiste, hy sal dit toch seker nie doen nie. En hy het dit weer geblaas. Nou, dit is ongewoon daar die tyd van die dag vir 'n takbok om op te staan, vooral in die jagseisoen. En toe hy dit weer geblaas het, het sy regheid uitgestap en daar die oopte. Nou, dit is baie ongewoon enige tyd vir hulle om dit te doen. Maar jylle weet, sy was 'n moeder, en onder in haar hart was sy 'n moeder. Sy het nie enig iets aangesit om af te wys nie. Sy was werkelijk 'n gebore moeder. En 'n babetjie was in die moeilikheid, en sy het toe niks gevrees nie. Sy wou vind waar daardie babetjie was. En ek kan nog daardie groot ore sien, wat dit uitsteek soos daardie, jylle weet hoe hulle maak, daardie kop op soos daardie. En met eens het ek buit gesien, ons sit nooit 'n dopje in die loop nie of 'n koel nie, tot jy iets sien om na te skiet. So hy het die patroon ingesit en hy het 3006 gehad. Ek het gesien, o, hy was 'n dodelike skit. En ek het hom so sien aanlei en ek het gedink, o, goeiste, hy sal daardie getroue hart van haar reg deur haar skiet sien. Hoe kon hy dit doen en daardie moeder, wat haar babetjie probeer vind sien? En hy het dit weer geblaas en die takbok het herken. Toe sy 'n ruik gekry het, die jagter was daar. Maar jylle weet, sy het nooit gespring nie, sy sou gewoonlik. Maar daar die babetjie het so jammerlik gehuil, dat sy nie omgegee het, dat dit die dood beteken het nie. Sy sou daar die babetjie in die moeilikheid vind. Dis regte, echte moederskap. Daar's net niks wat sy plek sal neem kwalik nie, net God. God het gesê, kan 'n moeder haar sekeling vergeet? Ja, gesê, sy mag haar babetjie vergeet. Maar ek sal jylle nooit vergeet nie, want jylle name is gegraveer op die palms van my hande. So ek het die jagter dopgehou en het omgedraai en haar die geweer aangelê. Ek het geweet, daar die kruis haartjie is reg oor haar hart, daar die groot 180 grein sagte punt koel. Dit sal daar die getroue hart van daar die moeder reg deur haar skiet. Ek gedink, hoe kan hy dit doen? Ek kon nie daarna kyk nie. Ek het net my rug gedraai soos hierdie. Nou ek het soort van omgedraai en ek was achter op haar bosse. Ek het net in my hart gesê, Hemelse Vader, moenie dat hy dit doen nie. Moenie dat hy dit doen nie. En ek net by myself, ek het net enige oomblik geluister om daardie geweer te hoor vuur. En ek het opgelet, dit het nie gevuur nie. Ek het 'n oomblik langer gewag en dit het nie gevuur nie. En ek het omgedraai om te kyk en die geweerloop het so gegaan. En ek het hom dopgehou en het omgedraai, die eislike groot trane teen sy wange afgeloop. Hy het die geweer op die grond neergegooi. Hy het gesê, Billy, ek het genoeg daarvan gehad. My om die broekpijp gegryp, het gesê, ek wil hee, jy moet vir my bid, en my na daar Jesus toe lei, waarvan jy praat. Wat was fout, wat was dit? Hy het iets werkliks gesien. Hy het iets gesien wat nie aangesit was nie. Hy het iets gesien wat echt was. Toe was hy tevrede, sien? Dis wat jy wil ken, iets werkliks, iets, nie 'n vorm aansit nie, maar 'n echte God, echte liefde, echte aksie. Is dit nie waar vir jou hart honger is nie? Kom ons buig ons hoofde en praat net met hom, net vir 'n oomblik. Ek wonder nou met ons hoofde net 'n oomblik gebuig. Dink net 'n oomblik. Hoeveel van julle hier vanaand nou? Wees eerlik, hoeveel van julle wil graag dieselfde soort Christen wees in jou hart, soveel van 'n Christen, soos wat daardie takbok 'n mamma was? Steek net jou hand op, sê ek wil graag daardie soort Christen wees. God sê nou, iets het my reg in die kake van die dood sal injaag, en my liefde vir Christus sal net reguit aanbeweeg, onsterflike liefde. Ek het hom lief met alles wat in my is. Hy sien jou hande. Ons Hemelse Vader, waarlik is daar meer as Salomo hier, is meer as enige van die profete hier. Die Heilige Gees is hier, die gawe van God aan die wêreld. En hy vir honderde en honderde jare kon nie sy pad in die kerk inkry nie. Maar in hierdie laaste dag het hy beloof dat hy 'n kerk sou hê sonder plek of rimpel. En ons sien hom vanaand beweeg. Nou hy kom in ons in deur in tale te praat. Hy het in ons ingekom in vreugde en nou hoor hy aan groter gawes kry en hy genees die siekes en nou het hy die dooies opgewek en hier is hy, die woord van God. Hy is die woord wat vlees geword het. En nou is die woord van God skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring selfs deur tot die skeiding van die been en murg en 'n onderskeier van die gedagtes van die hart, die Heilige Gees. En vanavond hierdie storiekie van ek en Bert daarbo, Vader. Net lewe soos die wêreld, en die wêreld kan geen verskil sien in hulle en die res van die verloop van die wêreld nie. Jy is in staat om 'n ou moeder takbok te neem en een van die kinders tot sy sinne te bring. Dankie daarvoor, Here. Ek bid vanavond dat die Heilige Gees net elke hart sal vul met liefde en vrede en ons die hand van ons God sal laat sien. Want waarlik, meer as Salomo is hier. En nou, U het beloof in die laaste dae dat U hierdie sal doen, soos dit was in die dae van Noag, en soos die dae van Sodom, en toe het U met die Jode en die Samaritaan gewerk in daardie dag. Die heidene het 2000 jaar van opleiding gehad. En nou, aan die eindtyd, U kan nie regverdig wees nie, Here, en dan laat. Die Jode moes net daardie teken sien en moet dit weier, en toe is hulle geweier. Nou Vader, as U dit vir hulle gegee en die heidene net laat ingaan op teologie alleen, U is nie daardie soort Vader nie. U is dieselfde. U gee een van U kinders dieselfde as die ander. U het almal lief en elke geslag, elke bedeling ontvang sy teken en gawe vir die tydperk. En nou Vader, ons weet dat ons is dankbaar vanaand om die teken van die Heilige Gees te hê, die herreuse Jesus wat sy kerk gereed maak. Sien ons vanaand, gee ons van U teenwoordigheid, vra ons, in Jesus naam, amen. Nou met ons hart op hom, en ek's jammer om so lank soos hierdie te gehou het, ek's regte gehalf uur lang. Ek het vir Billy gesê, ek sal weg wees teen 39, so dat die broers kan doop en so voort. Ons moet uitkryp morgenoggend omtrent 3 uur nou, dit maak my, om daarin te dink, dit maak dit my senuweeagtig. Die rede waarom my boodskap opbreek soos wat ek doen, vergewe my daarvoor. Maar ek vertrou dat die Heilige Gees iets in julle harte sê, dat julle sal het glo, dis reg. Julle sal het glo met julle hart. Nou ons kon roep, ek dink ons het 'n paar gebedskaartjies uit. Ons kon daardie gebedskaartjies hier oproep en vir hulle bid, of ons kan enige manier maak wat ons wil, om die diens af te sluit. Of sou julle liever net om almal die gelyke kans te gee, laat ons dan net bid in die Hemelse Vader vra, dat enig iemand daar buite wat genoeg geloof het om hom aan te raak. Sal julle dit graag wil doen? Sal julle glo, julle het genoeg geloof om dit te doen? Steek julle hande op, sien, hier is ons. Dis reg. Julle sien, vriende, waar ek myself plaas, sien, myself daar buite plaas, hier is dit. Daar's mense, ek ken hulle nie, maar nou, ek sê dit hier, dat God hulle ken. En ek, toe hulle gekom het om die wysheid van Salomo te sien, en toe hulle gekom het om die werke van Jesus te sien, nou onthou, God kan nie verander nie, hy is altyd God. Wanneer God ooit maak, dis my geloof in die Bybel, as God ooit 'n besluit maak oor enig iets, moet dit altyd so bly, dit kan nooit verander nie, want hy kan nie vandag hê. Elkeen van sy besluit is volmaak, want hy is oneindig. Weet julle wat oneindig beteken? Julle weet wanneer julle julle kamera neem en dit op oneindig stel. Dit beteken net van daar af wel, God is oneindig sien, dis waar die woord oneindig kom. Nou hy het nooit begin nie, so hy eindig nooit. En enigiets wat ooit begin, eindig. So dis hoekom ons geboor moet word uit die Gees van God, om God se lewe in ons te hê. Ewige lewe het hy wat die Griekse woord zoe beteken. God se eie lewe in ons, en daardie lewe kan net so min sterf as wat God kan. Want dis 'n deel van God, die oneindige, dis reg, en dis 'n Gees. Nou as die Gees gewerk het op Salomo se tydperk, dit gewerk het in die tydperk van die Here Jesus, en dit hier beloof het in die laaste dae, is dit dieselfde God, amen, hy het dit beloof. Julle glo dit almal, glo julle? Hoe julle dit, my broers? Dis goed. Ek wens ek kan julle almal saamneem in hierdie dienste. Sulke goeie ondersteuning soos daardie. God sal net enig iets doen as jy baie rondom jou het. Dis reg. Julle moet almal weer kom as ek hierdie herfst terugkom. Elkeen van julle sien en laat ons weer bietjie gemeenskap hê. Verskeie aande van die dienste hê. Tot dan, bid vir my. Nou hier is ek wat hier staan. Hoeveel mense het dit gehoor? Nou ek erken daardie. Ek is nie seker nie. Hier is Sister Brian en hierdie drie mense wat net hier sit, ken ek. Nou buiten dit sien ek nie enig iemand wat ek ken nie, behalwe hierdie broer net hier. Hy het afgekom, hy was 'n baptist, hy het afgekom, aan hoe praat van die Heilige Gees en alles. Hy kon nie oprook nie, hy het 'n paar onderhoude gehad en een oggend het die Heilige Gees net recht afbeweeg. En dit was die einde daarvan, so hy het gesê, ek woon bo in Carolina, ek nie. Ek het gesê, vind vir Bro Bigby. Sluit aan by sy kerk, het ek gesê. Want dis die plek om na toe te gaan as jy, ek het gesê, want ek weet, hy is 'n echte leraar, so, en 'n man van God. So nou, ek ken nie baie ander broers nie, maar ek het Bro Bigby geken. En ek weet, daar is ander goeie manne, ek het hulle hier in die saal ontmoet vanavond, kyk hier op en af, en ons is allemaal Godse kinders, dis al. Maar hoeveel mense hier binnen wat siek is, wat ek nie ken nie, en julle wil, hey, God met julle help, en julle weet dat ek niks van julle weet nie, niks van wat verkeerd is met julle of enig iets nie. Jy sê, soos ek oplet hier iewers, dit mag by die ander diens gewees het. 'N vrou het oor die platform gekom gesê, ja, ek ken jou, ek was in een van jou ander dienste een keer, 4 of 5 jaar gelede. Koeiste dink ek daaraan, hoeveel tiene van duisterne het ek van toe af ontmoet sien, het geen manier om hulle te ken nie. Gaan ek oor die platform, sit daar buiten in die gehoor, en hoeveel is nou siek en julle weet dat ek nie weet wat verkeerd is met julle nie. Steek net julle hande op waar julle ook al is. Wel, dit lyk soos amper solied. En God sal ons sekerlik nou help. Nou ek wil julle moet hierdie doen. Ek wil julle moet ophou dink aan ons predikers. Broers hier op die platform. Nou hierdie is nie daar agter in een of ander spiritistiese bord in 'n donker kamer die ligte uit die duiwelse werk nie. Hierdie is reg, hier binne in die breë oop lig in die teenwoordigheid van Jesus Christus en sy kerk, sy heilige Bybel wat hier lê en dit verklaar. Hierdie is die Urim en Tammim. Hierdie is die borsplaat. Dit is die versterkte borsplaat van elke gelowige. Dis reg sien en die Urim en Tammim is daar die bonatuurlike wat van daar af gegaan het, dit verklaar het. Nou glo julle met julle hele hart. Moenie nou twyfel nie, ek wil hê julle moet regtig glo. En bid en sê, Hemelse Vader, ek so dankbaar teenoor U, dat U U Seun Jesus Christus gestuur het, het in my plek gesterf. Ons sê, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Dis die dinge wat hy gedoen het. Hy sit aan die regterhand van die majesteit vanaand, om voorspraak te maak, volgens my belydenis. Ek het so pas by Brenham hoor vertel in die laaste paar aande, dat die woord van God skerper is as 'n tweesnedende swaard, en dit 'n onderskeier is van die gedagtes van die hart. Nou, toe U hier op aarde was, was U die woord wat vlees geword en onder ons gewoon het. Ons weet het dat U die woord was, en nou glo ons dat die woord gekom het in die vorm van die Heilige Gees, om die geskrewe woord te bevestig sien, om dit reg te maak. Nou, vrou het een keer die kleed aangeraak en die seun, Jesus Christus het omgedraai en die vrou uitgewys en vir haar gesê van haar bloed vloei. 'N blinde man het hom gestop en so voort en aan en aan en aan en aan, soos ons deur die skrifte gaan. En nou sien ons dat U gesê het, hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Nou dis wat hy gesê het, is dit reg broers? Ons wil dit nou glo, kom ons glo dit almal met ons hele hart en almal van julle bid vir my. Nou elke van julle trek net julle ongeloof uit, sit dit onder julle voete en vervloek dit in die naam van die Here Jesus en neem die woord van God en hou dit daarbo en sê, ek is 'n gelowige en ek gaan dit glo met my hele hart. Ek sê nie dat hy sal nie, as hy nie, kan ek hom dit nie maak doen nie. Julle weet, hy is God sien, en ek glo dit net, en nou, as hy dit nie doen nie, dan sal ons, ek dink daar so 'n paar gebedskaartjies daar in die gebou, mag hier wees vanaand. En as hulle is, wel, sal ons hulle oproep en die predikerbroers hierin toe bring en vir hulle bid, maar ek dink die hoofsaak vir 'n Christen, kyk net daar die Romein die keer. Die Jood het gesê, kom lê jy hande op my dogter en sy sal gesond word. Die Romein het gesê, ek glo beter as dit, spreek u net die woord, dis al. Jesus het omgedraai en gesê, ek het nie sulke geloof in Israel gesien nie, sien, Dis ons heidene, ons is veronderstel om te weet wat sy woord sê, dis die waarheid. Dis die enigste rede waarom ek hier staan soos hierdie vanaand, omdat die woord dit beloof het, julle weet dit. En een manier wat ek vir jare gesoek het, na iets groot om in die laaste dag op te kom, julle weet, dit is vir ons beloof wat die geloof van die kinders sou terugbring, na die oorspronkelike Pinkstervader. Dis reg, ons soek daarna, hy het dit beloof en ons glo dit.
And I'll pray with you, and we believe that maybe God will help us. And I hope that he does.
Nou bid net en ek sal saam met julle bid. En ons glo dat God ons dalk sal help. Ek hoop hy sal. Ek sien dis reg boek aan 'n vrou wat hier sit. Sy kyk na my, maar sy sit net hier. Sy huil, sy het haar hand op soos hierdie, op na haar gezicht. Sy het 'n pleister op haar gezicht. Nou, dit kan 'n stok wees wat het getref het, dit kan enig iets wees. Kleeg God kan my sê waarvan dit hier is. Sal jy dit aanvaar? Dis kanker. Kleeg dat God jou sal gesond maak. Sal jy dit aanvaar? Goed, meneer, dan kan jy dit doen. Amen. Die dametjie wat daar sit met 'n donker trui aan haar hand laat sak, het haar vinger voor haar mond gehad. Jy het jou hand opgehad 'n paar oomblikke gelede, dat jy hier was per gebed. Glo jy dat God in my kan openbaar wat jou probleem is, jy glo? Dan as jy met jou hele hart glo, dan sal jou hart jou nie meer pla nie, en sal jy gesond word. Glo jy dat jou hartprobleem weg gaan wees? Goed, meneer, en jy kan nooit sê nie. Net die enigste ding wat jy moet doen, is glo, dis al. Nou, ek ken nie daar die mense nie, hulle is vreemdelinge. Nou, glo jy my? Hier is my hande op en my Bybel hier. Ek, so ver ek weet, het ek hulle nog nooit in my lewe gesien nie. Hulle is net mense wat daar sit. Hier, o, wat 'n gevoel, prys God. Broers, die Heilige Gees. Kyk, ek bid, probeer hier die sien. Kyk net daar, langs daar die vrou. Kyk net daar die lig net daar. Sien daar die soort van 'n malende, sagte, gloeiagtige wat reg op haar afkom. Kan julle dit nie sien nie? Kyk, net hierdie dame wat net daar sit. Sy bid vir 'n seun, probleme met die verstand, dis reg. Is dit nie, dame? Steek jou hand op as dit die waarheid is. Hê net geloof. Dit het die dame langs jou getref. Daar het dit reg uit van haar die dame af wegbeweeg, oorkant aan die volgende een toe. Het julle allemaal gebedskaartjes? Het julle gebedskaart? Nee, julle het nie. Goed. Julle het nie een nodig nie. Die dame langs jou daar, die lig is reg oorkant by haar. Kyk net hier na toe, na my sister net 'n oomblik. Glo jy dat ek sy diensknecht is? Ja. Dis jou dogter wat pas 'n operasie gehad het. Jy bid daar oor. As dit reg is, steek jou hand op. Goed, moet nie twyfel nie. Dit sal alles reg kom. Glo julle? Waarom heil jy, dame? Jy is baie ontsteld nie waar nie. Glo jy dat ek sy profeet is, ek sy vreemdeling vir jou. Moet nie huil nie. Ai, kyk, dame. Jy moet dit nie doen nie. Moet dit nie doen nie. Ek sal dit nie sê nie, maar jy beplan om iets te doen, en jy moet dit nie doen nie. Dit is dit nie werd nie, reg. Los dit uit, jy moet dit nie doen nie. Bly weg daarvan. Kom net weg, ignoreer dit. Dit sal reg uitwerk. Moet nooit 'n lewe neem nie, want dit sal nie werk nie. Bly weg daarvan. Glo jy dat ek sy diensknet is? Jy woon nie hier nie. Jy gaan na Charlotte toe, dis reg. Mevrou Mongolo, gaan jy terug, moet niks daaraan doen nie. En God sal met jou wees en dit reg uitwerk. Glo jy, hê net geloof, moenie twyfel nie. Moenie twyfel nie. Glo net met jou hele hart. Ver agter, reg aan die agterkant waar daar die man staan met 'n wit hemp aan, 'n vrou met 'n vel probleem. Glo jy dat God jou sal gesond maak, dame? Aanvaar jy dit? Glo dit? Dis reg. Wel, daar is sy. Staan net op jou voete, sodat jy God kan prys daarvoor, en dit sal jou verlaat. Het jy gebedskaartjie? Jy het nie een nodig nie, wanneer jy geloof so daardie het, het jy nie een gebedskaartjie nodig nie. Dit gaan jou verlaat, want die skaduwee, wat net daar bo oor jou gestaan het, het weggegaan, sien. Hier is 'n dame wat reg onder aan hierdie kant sit, sê, God mag sy dit nie mis nie. Sy het probleme, sy het 'n ongeluk gehad, en sê, dit het veroorsaak dat sy swakheidsaanvalle kry, soort van 'n floute. Sy is nie van hier nie, van Georgia, glo net mevrou Griffin, en jy sal gesond.
I don't know her. Stand up, lady. Recognize the Lord Jesus as your healer. Do you believe, my friend?
Ek's 'n vreemdeling vir haar. Ek ken haar nie. Staan op, dame. Herken die Here Jesus as jou geneeser. Glo jy hulle, my vriende?
Lady sitting right back here praying. She's praying for a friend that's an alcoholic.
Dame wat hier reg agter sit en bid, sê bid vir 'n vriend wat 'n alkoholist is. 'N ander met 'n gewas op die brein.
Say, you was in one of my meetings one time.
Sê jy was een keer in een van my dienste. Jy is genees van 'n kanker, dis reg. Jy woon in Charleston. Mevrou Miller, gaan nou huis toe. Jesus Christus gee vir jou jou begeerte. Amen.
You believe? With all your heart?
Glo jylle met jylle hele hart, nou ek glo, die Heilige Gees het die hele gebou deurkruis. As jylle gelowiges, hoop jylle hier binnen glo, dat meer as Salomo hier is. Glo jylle, hoeveel glo dat hy hier nie gesê het, as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Glo jylle dit?
And you said you were believers? Now let's put our hands on one another.
En jy het gesê jy is gelowiges. Nou kom ons sit ons hande op mekaar.
Our heavenly Father, we are bringing this audience to you.
Ons hemelse Vader, ons bring hierdie gehoor na u toe. Ons het gepraat van die groot gawes reg deur die eeue.
And here we are bound in heart by the Holy Spirit.
En hier is ons verbind in die hart deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees is hier by ons, manifesteer homself. Om te wees dat die kerk sy laaste teken ontvang, net voor God draai en die kerk in die heerlikheid in wegneem.
Now let these believers, may the Holy Spirit look down.
Nou laat hier gelowiges, mag die Heilige Gees afkyk op die harte van daardie gelowiges wat hulle hande op iemand anders het, vir hulle bid. Jy het gesê die gebed van die geloof sal die kranke red. God sal hulle oprig. Jy het gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. En ons is geleer deur die jare dat waar ook al twee vergaderes op drie, jy in hulle midde sou wees. En hier is jy vanavond, Here, net so werklik soos jy was, toe jy saam met Kleopas hulle gekom het en die brood gebreek. En hulle het jy herken het aan het teken wat jy gedoen het voor die kruisiging. Hulle het geweet jy het in die dood opgestaan en hulle het lighartig jubelend na hulle plekke toe gegaan en gesê, die Here het waarlik opgestaan. Nou, Here God, bid ek dat jy saam met ons sal gaan, Here. Mag die krag van die Heilige Gees elke persoon bevry wat vanavond hier binnen is, wat gebind is deur enige siekte. Soos ek hande vat met hierdie predikersgroep hier, as u diensknegt saam met hierdie gehoor glo en ons eendragtig is in een plek en die Heilige Gees hier is om die siekes en die beproefdes te genees. O God, mag die krag van die duiwel gebreek word in die Heilige Gees op hierdie gehoor val van. En die bose gees van ongeloof verdryf in die naam van Jesus Christus. Ek glo elke van julle is genees as julle dit net sal aanvaar. Ons predikers hier op die platform sal hande by mekaar sit as een eenheid van gebed. Ons glo met ons hele hart, dit is Christus wat homself hier manifesteer vir ons. Wat is dit? Dis die Urim en Tummim wat gemanifesteer word hier die woord. Die Heilige Gees in die laaste dag teken voor die aarde verbrand word. O, verberg jou self in Christus vanaand soos hy beloof het en word heel gemaakt elkeen van julle. Almal wat dit sal glo, staan op ons voete soos ons hande opsteek na hom in eendragtigheid. Dis reg, dis reg. In die naam van die Here Jesus.